stedjist ég hann vur arpa í en frabatni til vaksin. Öll bötn vilja spela. Tí tarra arpa í, her þeir menna sunni evni að röra sig, sutt mál og sutt húflú. Hett fætanin við hefu í dag. Men í 1800-talunum skuldu bötn vera vaksin svo sjött som möguligt, svo að þeir kundu hjálpa til að forsyrja familjene. Nekvast enni Jingu Böden bæri skúla og enar trutjar manægir ári. Konfirmasjónin vera tutningar mýtjir via mót. Árin konfirmasjónuna vera en hildin að vera badn og var nefndur smadrongur eðla smadjenta. Sujani voru þeir holvaksin og þá kundu þeir arbeiða som vaksin. Nekvar holvaksna gentur fluttu til búinar og gjörðust arbeidsgentur í borgara heimun. Vi kvart fingar þar arbeiði í klatna utnænun, eðla som hjálpar fólk tjá múrarun, eðla í ringasta fyrir som skötjur. Söknin vildi hafa svo lúdja útræslun som gjörli til fatakra hjálp. Tví voru fatök og for eldralegis bönn sett til að arbeiða tulja fyrir að vera til nýttu. Fatakra umsjónin seldi slúk bönn til böndunar. Tann som tók minst fyrir að tega sér á bötnunum, kundi brúka þeir til hart arbeiði og gærnum.